Krievijas federālais sodu izpildes dienests pieprasa 3,5 gadu ilga cietumsoda piemērošanu Aleksejam Navaļnijam, jo viņš esot pārkāpis pārbaudes laika nosacījumus, saskaņā ar kuriem viņam vismaz divas reizes mēnesī vajadzēja ziņot par savu atrašanās vietu. Dienesta prasību atbalsta arī Krievijas ģenerāla prokuratūra. Navaļnijam inkriminētie pārkāpumi konstatēti laikā, kad viņš atradās Vācijā, kur ārstējās pēc saindēšanas dzimtenē ar nervus paralizējošo kaujas vielu Novičok. Navaļnijam 2014. Gadā piesprieda 3,5 gadus nosacītu brīvības atņemšanu un 5 gadu pārbaudes laiku saistībā ar apsūdzībām par līdzekļu izkrāpšanu no franču kosmētikas ražotāja Yves Rocher. Opozicionārs šo lietu dēvē par safabricētu, bet Eiropas cilvēktiesību tiesa 2017. Gadā atzina, ka Navaļnijam šajā lietā bijušas liektas tiesības uz taisnīgu prāvu. Navaļniju apcietināja 17. Janvārī pēc atgriešanās Krievijā.